Ej, Emil.
Dobro, dobro što smo dobro.
Dobro, dobro, posledan den,
Aha.
tak.
Da, znam deka si u gužva. Pa
Da.
celo vreme pravime razmisluvene sa ovo što ga pravime sa ovo emisijeta na ovaj večer, razgledaš.
Aha.
I sve oni nešto načule, ovo je sanečka, ne nosi ušte emisijeta. Se zakanuva da je mekovo, ona nije ne smemo kaže leka, nema da mu emitujeme. I preme nekoj finci, inače najavite ga dal za emisijeva. Му се завикили со ова, разбираш, најновото што е со Америјава. Второ, најава му е нешто што новата влада што ќе е победила и кој на кого ќе му даде пета у понеделник, разбираш. И он се е направил наменска, веројатно, емисијата се. Ја, да не се ние, да. Сигурно е тоа.
Може да пуштите со лош тон. Емисијата
Чека
со пречки.
Слушай, ќе смислиме нешто и ќе ти кажам до вакво. Дури мислев и струјава да искочам у телевизијава нек сјебе мајката, разбираш. Ајде, ќе смислам нешто и ќе ти кажам. Мислиме да видиме
не,
нека
не, не, да се пушти со пречки нека, со лош тон, со
да,
кој да. Да не може да гледаат. Луѓе, ви ке сменат, ке видат.
Важи, важи, ќе направиме нешто. Ајде, уживај.
Важи, друже, фала ти.
Ајде, ајде.